Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα 5η 22 Μαρτίου του 2012 με το θέμα των εκτρώσεων για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε την τελευταία αυτή ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε. Υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-523-5030 και 210-523-5025 και μπορείτε να μας στείλετε και email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
science@christianity.gr.
Αφού είδαμε τις επιστημονικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό και τι λέει σήμερα η σύγχρονη επιστήμη για το πότε ο άνθρωπος αρχίζει πραγματικά να υφίσταται σαν άνθρωπος, είδαμε ότι η επιστήμη σήμερα συμφωνεί ότι αρχίζει από τη στιγμή της γονιμοποίησης του οαρίου. Βλέπουμε το νομικό θέμα το οποίο ισχύει για την Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το θέμα των εκτρώσεων σήμερα στην Ελλάδα. Δημήτρη, κάτι να μας πεις.
Όπως είπαμε συνοπτικά προηγουμένως, από το άρθρο εκείνο που αναφέρεται στο θέμα της τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης, στις τρεις πρώτες προτάσεις αναφέρεται ότι με οποιονδήποτε τρόπο, με τη λέξη ανεπίτρεπτα, απαγορεύεται ανεπίτρεπτα η διακοπή της εγκυμοσύνης και απειλεί με κάθειρξη τόσο την ίδια την έγκυο που προβαίνει σε αυτό, την μητέρα, όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό, το γιατρό. Αλλά αναφέρει τώρα, δεν είναι άδικη, στην τέταρτη παράγραφο, η διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται με τις συνένεες της εγκύου από γιατρό σε οργανωμένη νοσηλευτική κλινική κλπ. Πρώτον, αν δεν έχουν συμπληρωθεί 12 εβδομάδες εγκυμοσύνης. Επομένως, λέει ότι είναι άδικη κλπ. Αν όμως, αφήνει τώρα παραθυράκια, αν είμαστε κάτω από τους 3 μήνες περίπου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Ο νόμος.
Ο νόμος, έτσι λέει.
Ενώ η επιστήμη μας λέει ότι είναι ένα πλήρες ανθρωπινών.
Άρα με λίγα λόγια ο νόμος για κάποιο λόγο λέει ότι στις 12 εβδομάδες το έμβριο δεν είναι άνθρωπος. Δεύτερον, ανεβάζει το όριο στους 6 μήνες αν υπάρχει παθολογία στο έμβριο. Δηλαδή αν, γιατί γίνεται αυτό, γιατί στον περίπου 4 με 5 μήνα που γίνονται κάποιες ιδιαίτερες τα τεστ α επίπεδο υπερήχου κλπ. Μπορεί να διαγνωστεί αν έχει σύνδρομο Down ή άλλες παθολογίες στο έμβριο και αφήνει ένα περιθώριο μέχρι την 24η εβδομάδα ο νόμος. Αν υπάρχει συγκεκριμένη παθολογία, η μητέρα να προβεί στην έκτρωση. Μάλιστα. Τρίτον, αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος της υγείας της εγκύου. Και τέταρτον, αν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης, αιμομιξίας ή κατάχρησης, αφήνει ένα περιθώριο μέχρι 19 εβδομάδες. Επομένως, αυτό είναι το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο. Και βέβαια, τέλος αναφέρει ότι αν η έγκυος είναι ανήλικη απαιτείται και η συνένεση ή των γονιών ή του κηδεμόνα.
Αυτό λοιπόν είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο να ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και το οποίο δημιουργεί αυτή την ψευδέστηση στους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να προχωρήσουν σε μια πράξη η οποία όμως, όπως θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και όπως και η επιστήμη πλέον παραδέχεται σήμερα, είναι μια εγκληματική ενέργεια. Είναι ένας φόνος. Είναι θαυμαστό και πραγματικά γεμίζει η καρδιά μας ευγνωμοσύνη και θαυμασμό στο Λόγο του Θεού πως ο Δαβίδ γράφει στον Ρο Λαμ Δαθήτα ψαλμό, όποιοι θέλουν να το διαβάσουν είναι στη σελίδα 579, χωρίς να έχει αξονικούς τομογράφους, χωρίς να έχει μαγνητικούς τομογράφους, χωρίς να έχει υπερηχογράφους, χωρίς να έχει τίποτα από τα σύγχρονα μέσα, πως έρχεται δια Πνεύματος Αγίου, γιατί αυτή ακριβώς είναι η αλήθεια, ότι ο συγγραφέας του Λόγου του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ποιος θα θέλει να το διαβάσει το αντίστοιχο χωρίο?
Από ποιο εδάφιο να ξεκινήσουμε?
13.
Ξεκινήσουμε από το 13 εδάφιο. Διαβάζουμε λοιπόν τον ψαλμό Ρόλαν Δαθήτα 139 στη σελίδα 580 και λέει ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς τον Θεό: «Διότι εσύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου,
Κύριε,
και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρε καθά σε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε».
Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει την επίγνωση ότι όλη η διαδικασία μορφώσεως του ανθρωπίνου εμβρίου μέσα στην κοιλιά της μητέρας είναι κάτω από την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο του Θεού. Ότι ο Θεός ξέρει και βλέπει ακριβώς όλα αυτά τα οποία διαμορφώνονται και γίνονται μέσα στην κοιλιά της εμβρίου. Είτε αυτά λέγεται νεφρά, είτε μου κάνει εντύπωση για τα οστά που μιλάει, τα οποία αρχίζουν και δημιουργείται η σπονδυλική στήλη μας. Διαβάσαμε προηγουμένως, είναι την τρίτη εβδομάδα ήδη. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί μου, οι οφθαλμοί σου. Δηλαδή, το αδιαμόρφωτο, δηλαδή είναι ένα σώμα υποδιαμόρφωση. Αλλά το αδιαμόρφωτο του σώματός μου, δηλαδή ο ίδιος είναι μια προσωπικότητα, είναι η ψυχή του, αλλά εκείνο το οποίο διαμορφώνεται είναι το σώμα του. Μια φοβερή έννοια εδώ πέρα τώρα. Ότι ο Δαβίδ καταλαβαίνει ότι το αδιαμόρφωτο του σώματός μου, λέει μέσα στον ψαλμό, είδαν οι οφθαλμοί σου. Ότι εκείνο το οποίο διαμορφωνόταν δεν ήταν η ψυχή η οποία δόθηκε κάποια στιγμή μετά τη γέννηση, αλλά ήδη υπήρχε μέσα η ψυχή και εκείνο που διαμορφωνόταν ήταν το σώμα, το οποίο τελειοποιείτο.
Και μου κάνει εντύπωση που λέει εν το βιβλίο σου ταύτα ήσαν γεγραμμένα. Δηλαδή πραγματικά η όλη διαδικασία όπως τη διαβάστε θυμίζει, ας πούμε, σαν να ακολουθείτε βήμα-βήμα ένα βιβλίο οδηγιών για το πώς θα δημιουργηθεί το κάθε όργανο, πώς θα αναπτυχθεί το θαύμα της κυταρικής διαφοροποίησης, που όπως είπατε από τα βλαστικά κύτταρα. Πώς ξέρει, ας πούμε, το ένα κύτταρο λέει θα γίνει, ας πούμε, οστά, το άλλο κύτταρο θα γίνει νεφρά, το άλλο κύτταρο θα γίνει πνεύμονες. Ένα θαύμα το οποίο η επιστήμη ακόμα δεν μπορεί να το εξηγήσει.
Ναι, υπάρχουν ειδικά κωδικοποιημένα γονίδια τα οποία ενεργοποιούνται σε διάφορες στιγμές και τα οποία δίνουν εντολή στα κύτταρα να διαφοροποιηθούν άλλα προς οστά, άλλα προς καρδιά, άλλα προς πνεύμονες, άλλα προς εγκέφαλο. Και όλα αυτά είναι ενορχιστρωμένα με ένα θαυμαστό τρόπο. Και πράγματι πρέπει να είναι πολύ τυφλός, είναι εντελώς τυφλός ο άνθρωπος για να μην καταλάβει ότι όλα αυτά είναι δομημένα και φτιαγμένα και ενορχιστρωμένα από ένα θείο δημιουργό, από τον Θεό, ο οποίος τόσο πολύ μας αγάπησε και με τόσο μεγάλη σοφία έχει φτιάξει το σώμα μας. Αλλά το ίδιο περίπου λέει και ο Ιώβ, ο οποίος μιλάει περίπου 2.000 χρόνια προ Χριστού. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τώρα είμαστε στο 2.000 μετά Χριστό περίπου, 2012, και 2.000, δηλαδή 4.000 χρόνια πριν έρχεται ο Ιώβ να μιλήσει στο Ιώτα ψαλμό, στο Ιώτα κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ, είναι στη σελίδα 491. Γι' αυτό πόσο πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε δηλαδή μετά από 4.000 χρόνια και να μας τα πούνε ότι ναι, πράγματι έτσι είναι η μαγνητική τομογράφη και οι αξιονικές τομογραφίες και τα υπερηχογραφήματα και να επιβεβαιώσουν το Λόγο του Θεού. Λέει στο 8 εδάφιον, «Εχείρες σου με εμόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο και με καταστρέφεις». Γιατί είναι σε ασθένεια και αισθάνεται πολύ πικραμένος. Ενθυμήθητη δέομαι ότι ως πυλών με έκαμες και εις χώμα θέλεις με επιστρέψει. Δε με ήμελξας ως γάλα και με έπηξες ως τυρών. Δέρμα και σάρκα με ενέδισας και με οστά και νεύρα με περιέφραξες. Ζωήν και έλεος εχάρισας εις εμέ και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου. Γνωρίζει πώς ακριβώς διαμορφώθηκε μέσα στην μήτρα της μητέρας του.
Εδώ μου κάνει πολύ εντύπωση ότι φαίνεται ενεργητικά ο ρόλος του Θεού κατά την διαδικασία μόρφωσης και πλασίματος του εμβρίου. Και κάποιος βέβαια μπορεί να ρωτηθεί, καλά, για τα παιδιά που γεννιόνται με κάποιες δυσπλασίες ή ανομαλίες, εκεί τι γίνεται, δεν είναι λάθος της φύσης? Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ένα εδάφιο στην Έξοδο, καθώς διαλέγεται ο Θεός με τον Μωυσή, είναι στο δέλτα κεφάλι της Εξόδου. Είναι μπροστά στην κοιόμενη βάτο ο Μωυσής, 40 χρόνια έχει περάσει με τα πρόβατα και του μιλάει ο Θεός και τον αποστέλνει να γυρίσει και να πάει στον Φαραώ ώστε να λυτρώσει το λαό του ο Θεός. Και λέει ο Μωυσής στο 10 εδάφιο, «Δέομαι Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος ούτε από χθες ούτε από προχθές, ούτε αφισόρας ελάλησας προς τον δούλον σου, αλλά είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος». Δηλαδή αναφέρει ότι εγγενετής δεν είμαι ικανός. Και το απαντάει ο Κύριος στο 11 εδάφιο, «Τι σε έδωκε στόμα εις τον άνθρωπον, ή τι σε έκαμε τον άλαλον ή τον κοφόν ή τον βλέποντα ή τον τυφλόν, ουχή εγώ ο Κύριος». Δηλαδή με ένα λόγο λέει ο Κύριος ότι και τον υγιή και τον μη υγιή εγώ τους έβλασα, καθώς εγώ παρεμβαίνω. Θα μου πείτε γιατί? Τα κρυπτά νίκωσε να λέει εις Κύριο των Θεών ημών, τα βλέπα και καλυμμένα εις εμάς και τέκανε μόνο ώστε να εκτελώμε τις εντολάς. Ο Κύριος ξέρει, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι ενεργός από την αρχή της σύλληψης και όχι μόνο εκεί, αλλά και πριν.
Ακόμα δηλαδή και σε αυτή την πεπτοκία φύση την οποία είμαστε ενδεδειμένοι, ο Θεός παίρνει πρώτα-πρώτα την ευθύνη όλης της καταστάσεως και δεύτερον μπορεί να τη μετατρέψει σε μια ευλογία. Εδώ πάνω σε αυτό, Δημήτρη, θα ήθελα έτσι να πούμε δύο λόγια για αυτόν τον αδελφό μας, τον
Νίκ Βούγεβιτς λέγεται.
Βούγεβιτς.
Εντάξει, τώρα βέβαια δεν ξέρω να το προφέρουμε τελείως σωστά το όνομα, καθώς είναι περίπου από την Σερβία, νομίζω, είναι Κροατία, κάπου εκεί είναι. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και ιδιαίτερο site, είναι Life Without Limbs, δηλαδή ζωή χωρίς άκρα.
Μέλη.
Χωρίς μέλη. Καθώς είναι ένας νεαρός άντρας γύρω στα 30-35 τόνια τώρα, ο οποίος δεν έχει ούτε χέρια ούτε πόδια, τα οποία είναι εκγενετής. Δεν είναι κομμένα, δηλαδή. Γεννητής έχει γεννηθεί έτσι, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, από τις ρίζες. Δηλαδή, βλέπεις έναν κορμό. Και απλώς από τον αριστερό γοφό εξέρχεται ένα μικρό, σαν είδος ποδιού, ένα πολύ μικρό άκρο, το οποίο μπορεί και το διευκολύνει στο να χειρίζεται κάποιες καταστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος, παρότι γεννήθηκε, βέβαια, μπορούμε να καταλάβουμε τώρα ότι η πλειοψηφία των μητέρων θα τον είχε ρίξει. Με το θέμα των εκτρώσεων και του προγεννητικού ελέγχου. Αλλά μέσα στη χάρη του Θεού ευδόκησε ο Θεός να γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος.
Ο πατέρας του ήταν επιμένας.
Mm-hmm. Αυτό είναι η πλειοψηφία των γυναικών, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, παρότι γεννήθηκε με κάποιες πικρίες, μεγάλωσε δύσκολα. Εν τούτοις όμως, μέσα από αυτή τη διαδικασία γνώρισε το Θεό καλύτερα, κατάλαβε. Έμαθε μέσα στη διαδικασία να αυτοεξυπηρετείται. Λοιπόν, κάποια βίντεο στο ίντερνετ που δείχνουν με θαυμαστό τρόπο πώς καταφέρει και κάνει διάφορες εργασίες. Αλλά μέσα από αυτό, ο ίδιος βρήκε την αποστολή από το Θεό. Και έλαβε αποστολή και διακονία, ώστε μέσα από αυτή την πάθηση και μέσα από αυτή την δυσπλασία να γίνει ένα παράδειγμα και να ομολογεί αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, να διέρχεται σε όλο τον κόσμο από φυλακές, σχολεία, πανεπιστήμια, κοινωνικά ιδρύματα και να μαρτυρεί τη δόξα του Θεού και να μεγαλύνει τον ύψιστο Θεό και αντί να ρίχνει και να ρίχνει ευθύνες στο Θεό που επέτρεψε μια τόσο μεγάλη δοκιμασία ζωή του, δοξάζει το Θεό γιατί μέσα από αυτή τη δοκιμασία φαίνεται η χάρη του Θεού. Και μου θυμίζει πολύ το εδάφιο που λέει στον Απόστολο Παύλο όταν παρεκάλεσε τρεις φορές τον Κύριο να του πάρει το σκόλοπα. Λέει, να του πει να μην προσεύχεσαι άλλο, λέει, γιατί λέει, εν τη αδυναμία σου, η δύναμή μου δεικνύεται τελεία.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και αυτό που λες, Δημήτρη, σε συνδυασμό με το εδάφιο που διάβασες από την έξοδο, ότι ο Κύριος ουσιαστικά αναλαμβάνει την ευθύνη, ότι αυτός επιτρέπει, ας πούμε, τις διάφορες καταστάσεις, τις μη φυσιολογικές, οι οποίες μπορεί να γεννηθούν όσον αφορά κάποια δυσπλασία, κάποια αναπηρία. Και εφόσον ο Θεός ο ίδιος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, ουσιαστικά εδώ πάλι φαίνεται το θέμα και το γεγονός ότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε σε άμβλωση ούτε σε ευθανασία κανενός ανθρώπου, εφόσον ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Και μάλιστα, όταν οι μαθητές κάποτε είχαν ερωτήσει, Κύριε, λέει, ποιος αμάρτησε για έναν τυφλό ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός, αυτός λέει ή οι γονείς του και γεννήθηκε τυφλός? Και τους είπε βέβαια ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι ούτε αυτός, λέει, αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά γιατί? Για να φανερωθεί, λέει, η δόξα του Θεού με αυτόν. Όσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, όσο βαθιά δύσκολη είναι η κατάσταση, τόσο πιο πρόσφορο είναι το έδαφος για να φανερωθεί η μεγαλύτερη δόξα του Θεού στη ζωή ενός ανθρώπου. Και εδώ ακριβώς πιστεύω ότι έρχεται και η απάντηση σε διάφορα δύσκολα, θα λέγαμε, ερωτήματα, ότι πώς να μην κάνω έκτρωση αν, ας πούμε, το παιδί το οποίο έχω συλλάβει είναι προϊόν βιασμού ή είναι, ας πούμε, προϊόν αιμομιξίας σε άλλες δύσκολες περιπτώσεις ή υπάρχουν κάποια άλλα σοβαρά θέματα. Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι ναι μεν έγινε ένα κακό, ο βιασμός, η αιμομιξία, κάτι άλλο, αλλά δεν είναι ένα δεύτερο κακό το οποίο θα διορθώσει το κακό το οποίο έγινε. Δύο κακά δεν ισοδυναμούν με ένα καλό. Δεν μπορείς να διορθώσεις την κατάσταση με άλλη μία μεγάλη αμαρτία. Δεν έχεις το δικαίωμα, δηλαδή, να αφαιρέσεις τη ζωή ενός ανθρώπου, διότι με όποιον τρόπο και αν συνελήφθη τελικά αυτό το έμβριο, όσο δυσάρεστος και αν είναι, και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ άσχημο πρόβλημα αυτό και ένα πολύ δύσκολο θέμα, και πάλι δεν έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε μια ζωή. Βέβαια, θα πει κάποιος, δεν είναι δύσκολο για τη μητέρα να κρατήσει ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει προέλθει μέσα από μια κατάσταση? Και εδώ πάλι θα πούμε με παρησία και ευχαριστούμε τον Θεό ότι η μόνη λύση είναι να έλθει στη ζωή μας ο Ιησούς Χριστός. η αλλαγή την οποία μπορεί να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, στην οικογενειακή κατάσταση, ακόμα και μια τέτοια μητέρα, η αποκατάσταση η οποία μπορεί να έλθει, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μητέρα αυτή ο Θεός ή και το παιδί το οποίο προέλθει από έναν τέτοιο τρόπο, μπορεί να είναι τόσο ένδοξος που τελικά να γίνει μια ευλογία και να γίνει έργο Θεού μέσα από μια τέτοια κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να αλλάξουμε το Λόγο του Θεού και να επιτρέψουμε να αφαιρεθεί μια ανθρώπινη ζωή.
Αλλά και άλλα χωρία όμως μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να δούμε, τα οποία δείχνουν ότι ο Κύριος μας γνωρίζει προτού μας μορφώσει μέσα στην κοιλία της μητρός και ακόμα προτού...
Και
πριν μας μορφώσει.
Δηλαδή φανταστικό, δηλαδή μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στο ότι ο Κύριος μορφώνει και είναι παρόν κατά το πλάσιμο όλων των χαρακτηριστικών μας, αλλά στο πρώτο κεφάλαιο του Ιερεμία μας πάει ένα βήμα πιο πίσω και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι και πριν ακόμα σε μορφώσω εγώ σε γνώρισα.
Και το διαβάζει Δημήτρη, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το ίδιο σκεπτικό αναφέρεται και στον ρο λάμδα θήτα ψαλμό, στον οποίο, τον οποίο διαβάσαμε προηγουμένως. Λέει, γιατί αρχίζει, λέει, Κύριε, λέει, αρχίζει ο Δαβίδ, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Συ γνωρίζει το κάθισμά μου και την έγερσή μου, νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα συνοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος στη γλώσσα μου, ιδού Κύριε γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επεμέντες τα στη χείρα σου. Και λέει, η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Και μετά μιλάει για την διαμόρφωση του σώματός του. Άρα λοιπόν το ίδιο μας λες τώρα για τον Ιερεμία.
Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιερεμία πραγματικά είναι ο πρώτος λόγος που αναφέρει και λέει και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ, στο τέσσερα εδάφιο, και λέει ο Κύριος πριν σε μορφώσουν την κοιλία σε γνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Δηλαδή έρχονται και λένε πολλοί ότι με την πρώτη αναπνοή αποκτάει ανθρώπινα δικαιώματα. Και λέει ο Κύριος ότι πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα. Δηλαδή όχι μόνο είσαι προσωπικότητα, όχι μόνο είσαι ψυχή, αλλά εγώ έβαλε το πνεύμα μου. Και πόσο βέβαια εντύπωση προκαλεί και με αυτό το πνεύμα πεταγόμαστε στην Κοινή Θήκη στον Ιωάννη τον Βαπτιστή.
Το διαβάσουμε αυτό.
Αμήν. Δηλαδή ότι ο Κύριος δηλαδή δίνει ακόμα και το πνεύμα του σε αυτό.
Πριν σε μορφώσω πάντως όπως διάβασε την κοιλία, σε γνώρισα. Τον είχε προγνωρίσει ο Κύριος ότι θα είναι ένας προφήτης των εθνών. Άρα ο Κύριος τα γνωρίζει όλα, είδε το αδιαμόρφωτο του σώματός μας όπως λέει μέσα ο ψαλμός και στον Ιερεμία του λέει ότι προτού σε μορφώσω, εγώ σε μόρφωσα, εν την κοιλία σε γνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα, σε ξεχώρισα δηλαδή για να είσαι προφήτης στα έθνη. Μας διαβάσει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.
Στο Καταλουκά, αυτό τώρα μας δίνει ένα άσμα για το Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, όταν επισκέπτεται ο άγγελος τον Ζαχαρία καθώς θυσιάζει και του λέει μες στο 14 εδάφιο ότι στο 13 διαβάζω, λέει πρώτο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, μη φοβού Ζαχαρία διότι σηκούστη δέησή σου και γεννήσου Ελισάβετ, θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλουν συγχαρή για την γέννηση αυτού διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σήκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας της μητέρας αυτού. Δηλαδή όχι μόνο αυτή τη στιγμή που μιλάει ο άγγελος δεν έχει ακόμα συλληφθεί ο Ιωάννης, τον προγνωρίζει, τον προορίζει και λέει και το θαυμαστό ότι θα πληρωθεί λέει δια πνεύματος Αγίου το βρέφος αυτό, αυτή η μάζα ιστών, το οποίο δεν διαφέρει τίποτα άλλο από μια αμοιβάδα ή οτιδήποτε άλλο θα έχει πνεύμα
που λέει,
Άγιο.
Που λένε οι άνθρωποι.
Λένε. Και όμως αυτό βρέφος και πόσο ωραία, στη διπλανή σελίδα, στο 41 εδάφιο, βλέπουμε την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννη, η οποία είναι 6 μηνών έγκυος και για πρώτη φορά μετά από καιρό βλέπει πάλι τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου μας, η οποία μόλις έχει συλλάβει τον Κύριο Ιησού Χριστό και ως σήκωσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ.
Φανταστείς να υπήρχε, ας πούμε, εκείνη την εποχή ο προγεννητικός έλεγχος και τα διάφορα ιατρικά μέσα που υπάρχουν σήμερα και να πήγαινε, ας πούμε, η Ελισάβετ και να τη λέγανε σε τόσο μεγάλη ηλικία, γιατί λέει ήταν προβεβικότητα στην ηλικία. Δεν ξέρουμε, ήταν 60 χρονών, 70 χρονών. Είναι μεγάλη κίνδυνη, θα τη λέγανε. Δεν θα καταφέρει το παιδί να μήπως βγει προβλήματα με σύνδρομο Down, με το ένα με το άλλο, να το ρίξουμε καλύτερα. Και φανταστείτε το τραγικό, ας πούμε, να έπαιρναν την απόφαση οι δύο γονείς να το ρίχνανε. πώς θα είχαν στερήσει έναν μεγάλο προφήτη του Θεού και μάλιστα λέει τον μεγαλύτερο των προφητών. Δεν ηγέρθη, λέει, μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστή. Δεν ξέρουμε τι ο Θεός έχει προορίσει και τι έχει επιφυλάξει για το παιδί το οποίο κυοφορείται μέσα σε μια μητέρα, γι' αυτό και δεν έχουμε το δικαίωμα να το αφαιρέσουμε τη ζωή.
Όπως κάνει εντύπωση, πραγματικά ο λόγος του Θεού είναι τέλειος, τέλειος από κάθε πλευράς. Λέει, διότι στο 44 που διαβάσει Δημήτρη, εδάφιο του, του κατά Λουκάν Ευαγγελίου στο πρώτο κεφάλαιο, λέει η Ελισάβετ, διότι ιδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Και το έμβριο μέσα στην κοιλιά το λέει βρέφος. Mm-hmm. Και μάλιστα, στο επόμενο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν επισκέπτονται οι άγγελοι τους ποιμένες, οι οποίοι φυλάττουν φυλακές εν τη νυχτώσεις στο ποιμνιό τους, λέει και ποιμένες ήταν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάττοντες φυλακάς της νυχτός επί το ποιμνιό εν αυτών. Και ειδού άγγελος Κυρίου εξάφνης εφάνης αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβων μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι δου ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ή της θέλει είστε εις πάντα των λαών, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε εις εσάς το σημείον. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Δηλαδή το ίδιο όνομα το οποίο χρησιμοποιεί για τον Ιωάννη μες στην κοιλιά, βρέφος, χρησιμοποιεί και για τον Κύριό μας, ο οποίος είναι ήδη γεννημένος.
Και το χρησιμοποιεί και πιο μετά, όταν φέρανε τα βρέφη, λέει. Δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
Είναι στην σελίδα 924. Είναι μετά την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου.
Τι ωραία.
Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη, για να εγγίζει αυτά. Οι δόντες δε οι μαθητές επέπλεξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά είπεν, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι τον Τιούτον είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστι δεν δεχτεί τη βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει έλθει σε αυτήν. Τα βρέφη λοιπόν. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς έρχεται ο λόγος του Θεού και ενώνει το έμβριο με το γεννημένο παιδί, το ονομάζει βρέφος και δίνει πέρα από κάθε νομοθέτη ανθρώπινο τα ίδια δικαιώματα στο παιδί το οποίο είναι αγέννητο με αυτό το οποίο έχει ήδη γεννηθεί.
Οπότε βλέπουμε ότι ουσιαστικά, ένα λεπτό που μας έχει απομείνει, μπορούμε να πούμε ότι η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να συμφωνήσει με το λόγο του
Απόλυτα.
Θεού, καθώς καταραίουν όλα τα επιχειρήματα των υποστηρικτών των αμβλώσεων, τα οποία βέβαια είναι αστεία, ότι αν είναι, λέει, ζωντανό το έμβριο, εάν είναι άνθρωπος, αν έχει προσωπικότητα, λέει, ας πούμε, ότι λέει, γιατί, λέει, να το θεωρήσουμε άνθρωπο επειδή έχει ανθρώπινο DNA και μια τρίχα, ας πούμε, λένε, έχει ανθρώπινο DNA, ή γιατί να θεωρήσουμε, λέει, ότι έχει δικαιώματα ένα κύτταρο και η αμοιβάδα, λέει, έχει δικαιώματα. Αγνοούν όμως ότι αυτό το κύτταρο έχει κάτι που το διαφοροποιεί και από την τρίχα και από την αμβάδα και από οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι θα εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο, έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε ένα ανθρώπινο έμβριο, το οποίο ο Θεός, όπως βλέπουμε και μέσα από το λόγο του Θεού, του δίνει την ψυχή και μπορεί να το επισκεφτεί ακόμα και δια Πνεύματος Αγίου.
Και μου κάνει εντύπωση στο νόμο στην Έξοδο, και είναι από, από τις πρώτες εντολές όταν μπαίνει μέσα στον πολιτικό νόμο, μέσα στην Έξοδο, στο νόμο του Μωυσή. Λέει ότι στο KV22, εάν μάχονται άνδρες και πατάξουν γυναίκα έγκυον, και λέει μετά, και συμβεί συμφορά, τότε θέλεις δώσεις ζωήν αντί ζωής. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύσιμο αντί καυσίματος, πληγήν αντί πληγής και κτύπημα αντί κτυπήματος. Δηλαδή θεωρεί
το βρέφος ζωή,
ζωή εισάξια με τη ζωή του ενήλικα.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας χάρισε το λόγο του τον Άγιο και μας άνοιξε τα μάτια, και η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας αυτός είναι να επιστρέψει ο ελληνικός λαός στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να έρθουν οι ευλογίες του όλες αυτές οι οποίες έχει προσδιορίσει, και πάνω απ' όλα να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Τούλιος Γεράσιμος θα μας βάλει ένα ανήμινο να ακούσουμε, και θα είμαστε πάλι κοντά σας και με τα δικά σας τηλεφωνήματα.